agsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. Waa fiidnimo isniin ah, bisha mayna waa 2022. idaacaddana waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: maalintii labaad oo ay magaalada muqdisho ka socoto diiwaangelinta musharaxiinta u taagan madaxtinimada soomaaliya.
Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaalilan oo khudbad u jeediyey labada aqal.
xukuumad ahaan xilka waa inagu saaray muran mare, annagana isu wadafurino, annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta awooddeed intay gaarayso labadaa doorasho distuur ahaan se yihiin inay inagu hirgalaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ilaa 30 musharax ayaa ilaa iyo hadda isku diiwaangeliyey doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyagoo qaatay shahaadada musharaxnimo kana qaatay guddiga labada aqal ee baarlamaanka. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa shalay ka bilaabatay magaalada Muqdisho, waxaana musharaxii ugu horreeyey noqday madaxweynihii Soomaaliya ee hore mudane Shariif Sheekh Axmed. guud ahaan waxaa shalay isdiiwaangeliyey ilaa 10 musharax oo kala ah Shariif Sheekh Axmed, Daahir Maxamuud Geelle, Xasan Cali Khayre, Cabduqaadir Cosoble Cali, Bashiir Xaaji Maxamed Jamaal, Cabdullaahi Cali Xasan, Cabdinuur Sheekh Maxamed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Bilaal. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa sii socotay maanta, waxaana sidoo kale isdiiwaangeliyey madaxweynaha tan talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay doorashadan, iyo 20 musharax oo kale. xubnaha maanta isdiiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Dr. Siciid Ciise Maxamuud, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi, Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Mahad Axmed Diriye, Mukhtaar Maxamed Sayid, iyo xubno kale oo ay ka mid ahayd Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah haweeneyda keliya ee u taagan inay qabato madaxtinimada Soomaaliya. musharaxiintan ayaa lagu xiray shuruudo ay ka mid yihiin in ay bixiyaan lacag isdiiwaangelin ah oo gaaraysa $40,000 Mareykanka ah, ayna haystaan saxiixa 20 xildhibaan oo taageersan, iyo inay soo gudbiyaan barnaamijyaasadeedkooda oo qoran. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa ku eg maalinta biri ah, iyadoo doorashada madaxweynahana la qorsheynayo inteendhada afisyoone ay ka qabsoonto 15-ka bishan. haddii uu sida la qorsheeyey u dhaqangalo jadwalka doorashada, waxa ay soo gabagabaynaysaa dib u dhaca 15-ka bilood ah ee ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo muddaxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii hore. ra'yi aruurin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ka badan 75% dadka reer Finland ay hadda taageersan yihiin in dalkaasi uu ku biiro gaashaanbuurta NATO, kadib markii ra'yiga laga qabo gaashaanbuurtaasi militari uu isbedelay markii Ruushku uu ku duulay dalkaasi Ukraine. taageerada ah in Finland ay xubin ka noqoto midowga ama isbahaysiga NATO ayaa ahaan jirtay 20-30%, laakiin Finland iyo dalka kale ee dariska yihiin ee Sweden oo ahaan jiray dalal aan isbahaysi militari ku jirin ayaa bilihii dambe waxaa sare u sii kacayay taageerada ay dadku u qabaan in lagu biiro NATO. ra'yi aruurintan la baahiyey isniinta maanta ah ayaa sheegaysa in 76% dadka Finishka ah ay hadda doonayaan inay ku biiraan NATO, taasi oo ka sarreysa taageeradii ay muujiyeen bishii March oo ahayd 60%. ra'yi aruurin kale oo toddobaadkii hore la aruuriyay laga qaaday xildhibaanada dalkaasi ayaa muujinaysa in 121 xildhibaan oo ka mid ah 200 ee xildhibaan ee dalkaasi ay taageersan yihiin kubirista NATO halka 10 xildhibaan oo qura ay diidan yihiin. Finland iyo Sweden oo deris la ah Ruushka ayaa ku sii dhawaanaya gaashaanbuurta NATO iyagoo doonaya kubirista inay u fidiso ilaalo amni maadaama dalalka xubnaha ka ah NATO ay ku jiraan difaac wadajir ah. Dalalka NATO ayaa si weyn u daneynaya inay dalalkan ku soo dhaweeyaan isbahaysiga, laakiin kubiristu waa inay ansixin ka hesho dhammaan baarlamaanada 30 dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Ugu dambeyna, rabshado xoogan oo isniinta maanta ah ka dhacay caasimadda Sri Lanka ayaa waxaa ku dhintay 2 qof oo ku jiro xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya, iyadoo ay ku dhaawaxmeen 139 qof oo kale sida ay xaqiijiyeen booliiska iyo xarumaha caafimaadka. Xildhibaan Amarkerti Athukara ayaa rasaas waxa uu ku furay dad baabuurkiisa ishortaagay, isagoo si xunna u dhaawacay 2 qof oo midkood uu markii dambe dhintay. Sarkaal ka tirsan biliiska ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in xildhibaanku uu isna isdilay. Isku dhacyadan ka dhacay magaalada Colombo ayaa isbitaalka qaran ee magaalada caasimadda waxuu sheegay inay ku dhaawacmeen 138 qof. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ayaa maanta iscasilay ama iska casilay xilkaasi sida uu sheegay afhayeenkiisu. Iscasiladiisa ayaa waxay timid waxyar kadib markii ay rabshado u dhexeeya taageerayaashiisa iyo banaanbaxayaal dowladda ka soo horjeeda ay ku dhaawacmeen 138 qof. Mahinda oo ah 76 jir ayay walaalo yihiin madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa, waxaana iscasiladiisu ay u gogol xaareysaa in la dhiso dowlad cusub oo loo dhan yahay sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ra-iisul wasaarihii iscasilay. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in 230 musharax ay ilaahay haatan isku diiwaangeliyeen doorashada madaxweynaha, iyadoo maalin kale oo dheeriya ay ka harsan tahay waqtiga loogu talagalay inay isku diiwaangeliyaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale sheegay in goobta shirka amniga ahaanta waa in goobta shirka ay amnigeeda gebi ahaanba la wareegayaan ciidamada midowda Afrika, iyadoo madaxweynaha talada haatan haya loo ogolaan doono 1 askari oo ah kan astaanta calanka, protokol iyo qof codka u tiriya. Madaxweynayaashii hore ayaa loo ogol yahay protokol iyo qof codka u tiriya, halka dhammaan musharaxiinta kale oo dhan loo ogol yahay qof codka u tiriya oo qura. Xubnaha maanta isdiiwaangeliya waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah musharaxa keliya ee dumar ah ee u tartamaysa doorashada madaxtinimada, iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kale, waxayna isdiiwaangeliyeen dhammaantoodba maanta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga isku dhafka ah ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyey tirada musharaxiinta ilaa iyo iminka isdiiwaan gelisay xilli maalintii labaad la soo gebagabeeyey shahaadasiinta musharaxiinta. Tirada musharaxiinta isdiiwaan gelisay ayay guddigu ku sheegeen 230 musharax, waxaana isdiiwaangelintu ay ku eg tahay maalinta birita ah, sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimi oo xubin ka ah guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Waxaa maanta maalintii labaad inoo soo gabagaboobay diiwaangelintii murashaxiinta madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle. Waxaa sidoo kale aad la socotaan shalay inay 10 murashax ay maaragtay soo qadimeen murashaxnimadoodii islamarkaana shahaadooyinka la guddoonsiiyey, taasoo guud ahaan ka dhigaysa tirada ilaa hadda isdiiwaangelisay 32 ama 32. Sidaa darteed waxaa ka haray in dadku isdiiwaangeliyaan ama murashaxiintu isdiiwaangeliyaan maalinta beri ah. Maalinta beri ah qof ugu dambeyn 4 galabnimo qofkii aan isdiiwaangelin xaq uma yeelanayo inuu murashax noqdo. Sidaa darteed ciddii danaynaysa inay murashax noqoto waxaa lagu adkaynayaa in ay ka soo hormaraan beri 4 galabnimo si loo diiwaangeliyo. Hawshu si wanaagsan ay u socotaa, aad bay guddigu u shaqaynayaan, diyaargarow fiican ayaa socda. Waxaana rajaynayaa hawshu inay sii socon doonto insha Allah, berina ay noogu soo gabagaboobi doonto si khayr ku jiro.
guddiga doorashada madaxweynaha ayaa sidoo kale soo saaray habraaca sugidda amniga doorashada xilka ugu sarreeya dalka, waxaanay go'aamiyeen in amniga teendhada lagu qabanayo doorashada ee Afisione lagu wareejiyey ciidamada ADMIS ilaa iyo inta ay doorashadu ka soo idlaanayso. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta labada gole ee baarlamaanka u jeediyey khudbad sanadeedka dastuuriga ahayd, waxaana uu kaga hadlay doorashooyinka, mushaarka ciidamada iyo qodobo kale. Warbixintana waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisan sanadlaha ah ee uu ka horjeediyey labada aqal waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, amniga, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, abaaraha, garsoorka, doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda, arrimaha dibadda iyo kaabayaasha dhaqaale. Madaxweynuhu isaga oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka oo dadku si weyn ugu dhagtaagayeen ayaa waxa uu yidhi:
sanadkan waxay nagu soo beegan laba arrimood oo soo beegmay. tobankii sano xisbiyada oo dhammaaday oo dhammaanaya Diseembar, doorashada madaxweynaha oo taagan Noofambar, labadu waa waajib saraynu fulino, labadu waa waajib, waa dastuuri. Waxay noo taalla qaran ahaan haddii aad tihiin baarlamaankii, xukuumaddii, xisbiyadii, garsoorkii iyo shacabi in aynu labadaasayn u maarayn lahayn baa inoo taalla. Sidaa daraaddeed waxaa daruuri ah in dhammaystirka doorashooyinka ee noo harsan ee awrora iyo ta madaxtooyada labadaba aynu fulino. Xukuumad ahaan xilka waa inagu saaray muran mare, annagana isu wada fulino, annagana waxa naga go'aan ah in si kasta awooddeed intay gaarayso labadaa doorasho distoor ahaan say yihiin inay inoogu hirgalaan.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlayay arrimaha ciidamada ayaa waxa uu sheegay inay sanadkani kor u qaadeen mushaharka ciidamada 30%.
dowladdu iyadu hirgelinaysa geesinimada iyo nafqurida ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda 30%. Badska maanta sanadkan soo socda waxaa kaloo xukuumaddu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda sanadda iyo sahayda ciidanka qalabka sida. Waxaan ognahay in ay tahay korodh yar marka loo eego waajibaadka baaxadda leh ee qaranka u hayaan, balse waa naga hayn ee ma aha hakrasho.
Madaxweynaha mar uu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa uu yidhi:
arrimaha dibadda mustaqbalka waxaan filaa waxaan doonayaa inaan u gudbino seertan. Waxaan iyagu arka xukuumad ahaan in jid kasta oo lagu heli karo xaqiijinta aqoonsiga Soomaaliland oo maro iyadoo oo la kaashanayo saaxiibada dalkeena, dalalka midowga Afrika, jaamacadda carabta, boorsada Ingiriiska, midowga Yurub, Maraykanka, muddadii xukuumadda leh xilka haysay waxa ay ku guuleysatay inay meel sare gaarsiiso haybadda iyo sharafta qaranka Soomaaliland. Waxaanu maanta gaadhay heer laynagu tixgeliyo rabitaanka dowladnimo iyo qaranimada Soomaaliland. Waxa aanu adduunka hor dhignay in Soomaaliland tahay xaqiiqo inta wax ka badanna aanan dhaha laga qabsan karin, iyo inay tahay dal isku kalsoon oo lala yeelan karo iskaashi iyo isku hallayn, oo la isku hallayn karo oo ku dhisan mas-uuliyad iyo ixtiraam.
Khudbadani madaxweynuhu ka horjeediyey labada gole ee guurtida iyo wakiilada oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu sidoo kale madaxweynuhu ku soo qaaday gubashada suuqa Waaheen, waxaanu sheegay in ay samayn doonaan hay'adda ka hortagga masiibooyinka. Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Maalin kasta oo Isniin ah, laanta afka Soomaaliga ee VOA-du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana u bilaaban doonaa Isniinta soo socota 8:00 PM. waxaanu u socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.0.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kasta oo Isniin ah oo Talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in barnaamijkaasi caweyska Dhadhaab aad maqli doontaan caawa una bilaaban doono caawa 8 iyo barka fiidnimo. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama xoog badan masuulsan saarin Afrika. Madaxweynihiisa ku xigay Donald Trump isna ma sameyn wax ka badan inuu sii wado siyaasadihii Mareykanka ee diirada saarayay dib u dhiska dhaqaalaha, helista deganaansho siyaasadeed, gargaarka iyo caafimaadka. Madaxweynaha hadda jooga ee Mareykanka Joe Biden isna waxa uu la kowsaday dhibaatada iyo culayska xanuunka COVID-19 ee Mareykanka saameeyey, iyo hadda oo arrimaha dibadda gacmihiisa ay buuxisay colaadda Ruushka iyo Ukraine. Intii uu Mareykanku sii jeeday dalalka Shiinaha ayaa dadaal diblomaasiyadeed oo xooggan geliyay Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi oo booqday 3 waddan oo Afrika ku yaala sanadkan ayaa sidoo kale la kulmay 7 wasiir arrimaha dibadeed oo Afrikaana bishii March ee lasoo dhaafay. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isna taleefanka wada hadal dheer kula yeeshay madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa oo dalkiisu yahay kan ugu horumarsan dhaqaalahan Afrika. Haddaba ayaa ku horeeya dadaalka hardanka Shiinaha iyo Mareykanka ee Afrika. Waxaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba weydiiyey Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia duleedka Washington.
Kii hore waxay ahaan jirtay, haddaad xasuusato, 1990-yadii ka hor markii uu dagaalkii qadooda markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa layslahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal uu ishardeeya. Marka waxaad moodaa 30 sano u dambeysay inay noqotay in lagu tartamayo dhaqaalihii iyo khayraadkii Afrika in lagu tartamayo, oo aan ahayn hab ciidan iyo military, iyo aan ahayn dagaal qaduu oo waxa hadda loo baxshay dagaalka qaduu oo cusub baa loo bixiyey. Marka khayraadkii dalalkaasa la isku haystaa, marka waxay qolo kastaaba waxay aad iyo aad xoogga u saartay inay diplomasigeeda iyo politikalkeeda iyo cududeeda military intaasoo midaysan ay markaas ku wajahdo si ay dalalkaas ay khayraadkooda iyagu ay ugu horeeyaan. Marka Shiinuhu waxaad moodaa inuu arrintaas muddo 20 sano oo xiriir uu ka shaqeynayay isagoo dalal badan oo Afrikaana deyn badan saaray, oo aad moodo hadda in Afrika badankeedu ay u deynsan tahay. Marka taasaad moodaa inuu isagu hadda xoogaa ku horeeyay.
Dad badan oo dhegeysanaya laga yaabaa Cabdiqafaar inay isweydiiyaan wadamadan tagaya ama isku haysta hardanka Afrika maxay ka helayaan in faa'iidooyinka ugu jira maxay kugu waaweyn, maxaa khasaaraha wadanka ay tageen sida kuwa Soomaaliya oo kale oo tabarta daran ka soo gaari kara?
Wax badan baa ka soo gaari kara runtii. Dalalka hadda Shiinuhu aad gacanta ugu dhigay oo tiro badan East ee bariga Afrika ha noqoto ama Koonfur ha noqoto ama Galbeedka ha noqoto ay aad isugu taxallujiyeen, waxay sameeyeen deyn badan bay saareen, oo ay haddana deyntaas faraha badan oo ay dhabarka u saareen khayraadka dalkan qaadanaya bay leeyihiin haddaad deynta bixin weydo. Marka waxaad arkaysaa dal lagu leeyahay waxaa la geliyey billions oo uusan bixin karin, laakiin waxaa ku qoran 30 sano, 40 sano, 50 sano soo socota inaan qaadan karo macdantaada iyo shidaalkaaga iyo gaas hadii la soo saaro iyo wax allaaliyo wixii dalkaa ka soo baxa. Marka runtii dhabarjab weyn bay ku tahay. Dalal badan oo Afrikaanana aad bay uga dagaalamayaan oo waxay leeyihiin warrintaani waaba ka xun tahay ba tii Yurub Yurubiyanka oo markii hore intay yimaada uu xoodo ay iska iska koobnaayeen oo inta base-ka ama saldhigyada iyo waxaas inta ka sameysto xoogaa deeqa ku tuura ee haddana IMF iyo World Bank-ga iyo waxaas ay deynta hadhintii soo marin jireen oo iska khafiif bay iska ahayd. Laakiin tan waa mid loogu talagalay markaa bixin weydo in konton sano soo socota la daldasho khayraadkooda. Arrintaasna aad ba hadda adduunkoodna uga feejigan yahay.
Wadamo waxaa jira tabar daran oo ama dhaqaale ahaan ama maamulkoodu aanu xoogganayn sida Soomaaliya oo kale. Iyaga hardanka la isku hayo ma soo geli karaanoo dhibaato ma u keeni karaa?
Waa soo geli karaan, waana u keeni karaan. Haddaba sidaad ka warqabto ee Soomaaliya dalal badan iyo burcad badeed baan la diraraynaa iyo soo galootigan iska celinaynaa oo badahayaga waxaan rabnaa xuduudahayaga inaan xiranno oo waxaasoo dhan iyagu iska waardiyeynaya waa kuwa maraakiibta iyo soo duldhigay iyo ciidamada iyo dhinac kastaba. wax kalena maaha aakhirka waxaa loo socdaa dhulkaas iyo wixii khayraadaho hadhow ka soo baxa in lagu tartamo oo shidaalkiisa cidii soo saari lahayd iyo gaaskiisa cidii soo saari lahayd uraniumkiisa cidii soo saari lahayd waxaasoo dhan baa tartan loogu jiraa. marka Soomaaliya haddaanay maamulka hadda dhalanaya aad uga feejignaan oo aanay u fiirsan waxaana dhibka ay u keenayso konton sano boqol sano soo socota lixdan sano soo socota waxay rabtaan noqotay haddaanay aad iyo aad xoogga u saarin oo Soomaalidu inta ka gudubta waxaan maaragtay iyagu ay laaluuskan yarka oo 2 million inta laga qaato oo markabku iyo kambaniyadu waxay rabaan qodanayaan iyo waxaas inta laga gudbo dowladdu aanay dhihin waxaan heshiisyadan aan gelaynaa konton sano maxayna tarayaan boqol sano maxay macnaheedu tahay soddon sano soo socota maxay macnaheedu tahay haddaan la oran waxay noqonaysaa runtii in aada iyo aada loo exploit gareeyo ama maaragtay khayraadkooda iyo noloshooda oo dhanba gacanta lagu dhigo sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo markay dalalkaasi kugu habsadaan ay sameeyaan waxa weeye deeq aad dependent ku tahay ama aad ku tiirsan tahay yaa lagu tuurayaa oo sanad kasta lagu soo dirayaa marka maba shaqayn kartidba ilaa deeqdoodaasaad miisaaniyadaadii iyo qarannimadaadii iyo sovereigntigaagii oo dhan aad ku iibsatay. marka dowladda cusub waxaa runtii laga rabaa insha allahna waxaan filaynaa inay dowladda cusub ka fiicnaato kuwii hore inay noqoto mid aad uga feejignaata xiriirkaas caalamiga iyo habkay u gelayso iyo qulyaha ay la gelayso iyagoo difaacaya waardiyana ka hayn doona mustaqbalka iyo caruurta soo koraysa iyo waxay dhaxli doonaan ee aan lagu koobin 4 sano iyo 2 sano oo hadba ay dowladdu shaqaynayso.
dhinaca sandhigyada military markaan eegno Shiinaha ayaa wada hardan xoogan oo ku doonayo in joogitaankiisa dhaqaale Afrika uu ku xoojiyo mid military. General Stephen Townsend ayaa sheegay in Shiinaha ay dadaal ugu jiraan sidii ay saldhigyo ciidamada badda ah uga heli lahaayeen dhammaan wadamada ku teesan badda Atlantiga. waxaa kaloo sheegay in Afrika ay saldhig ka dhisanayaan dalka Equatorial Guinea balse ay madaxda waddankaasi beeniyeen.
The leaders there emphatically deny that they plan to have a Chinese base in their country.
Hoggaamiyaasha Equatorial Guinea si weyn bay u dafreen mar aan u diray wafdi sanadkii la soo dhaafay inay qorsheynayaan in saldhig military ay siinayaan Shiinaha. hadafkeenu ma aha inaan u sheegno in ay kala doortaan Mareykanka iyo Galbeedka iyo Shiinaha balse inaan u sheegno in arrintaa aan walaac dhinaca amniga ka qabno sidaa darteedna ay xushmeeyaan walaaceena.
Shiinaha waxay saldhig military oo darisal ah kan ciidamada Mareykanka ee Afrika ku leeyihiin dalka Jabuuti. General Townsend waxa uu sheegay in Shiinaha ay baadi doon ugu jiraan sidii ay saldhigyo military oo kale ay ugu heli lahaayeen meelo kale oo ku yaala Afrika.
Broadly across the continent they're looking for bases wherever they can find them because it's a part of their long term military strategy in the world. We saw that they had some traction some time ago in Tanzania. Then Tanzania had a change of government and that talk of
waxay raadinayaan saldhig military oo ay ku yeeshaan meel kasta oo ay ka heli karaan waana mid ka mid ah qorshahooda istaraatiiji iyo mid military ee dunida oo ay muddo dheer ku taamayeen. waxaan aragnay xiriir ay hore ula sameeyeen Tanzania oo markii dambeeto dowladdii markaasi jirtay meesha ay ka baxday. wadahadalladii la xiriiray saldhiggaasina gaabis weyn ayaa ku yimid. war wanaagsan waayo Afrika ma wanaagsana in Shiinaha saldhig military uu ku yeesho Tanzania. waxaa kaloon ognahay inay xudxudanayeen wadamada ku teesan gacanka Mozambiq oo ay ku jiraan jasiiradaha yaryar. marka aad timaado badda Atlantiga dalka Equatorial Guinea ay la xiriireen inkastoo madaxdooda ay noo ballan qaadeen intaasi aysan dhici doonin waxaa kaloo ay xiriir arrintaasi kala sameeyeen dalka Gabon.
مروكا هدلي سوماليا ايو شيغي جنرالكو ان شينها ايه ودا حضرلو جوكتا اه لي يشان مادح دا سوماليا يغو دون يسالي ملتري او اي سوماليا كو يشان مروارين تاسي كهدلي نو حويري.
So there are conversations with the Chinese and the Somalis that happen regularly. We'll just have to see. They discuss a lot of things. They have discussed a base.
Waxaa jira wada hadallo ay Shiinuhu la yeesheen Soomaaliya kuwaas oo mar walba dhaca, laakiin waan arkaynaa waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ah sidii Shiinaha uu saldhig ugu yeelan lahaa.
The Somalis tell us that they are our partner and that they won't partner with the Chinese, so we'll leave it at that for now.
Laakiin madaxda Soomaaliya waxay noo sheegeen in bahawadaag ay nala yihiin oo aysan doonaynin in militariga Shiinaha ay wax ku darsadaan. Marka taana inta ayaan ku dhaafayaa.
Markaad fiiriso xarumaha ka hadla arrimaha militariga iyo istaraatiijiyadda iyo warbixinada caalamiga ee laga qoray, magaalada Barbara oo leh garoon iyo deked weyn ayaa ah halka ay quwadaha shisheeye indhaha ku hayaan. Xiriir kala duwan oo aan la sameynay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya si aan arrinta wax uga weydiino ayaysan noo suuragelin inay nooga jawaabaan. Jibuuti oo uu hore u gumaysan jiray Faransiiska waxaa dadkeeda lagu qiyaasaa ku dhowaad 1 million oo qof. 79% shacabka dalkaasi Jibuuti waa muslim. Waxaa saldhigga militari haba kala weynaadaan ku leh dalalka Maraykanka, Shiinaha, Germany, Spain, Talyaaniga, Faransiiska, Ingiriiska iyo Sacuudi Arabiya. Saldhiggaana sidaa uma kala foga. Ruushka iyo India ayaa iyana si weyn u danaynaya inay saldhigga militari ku yeeshaan Jibuuti. Marinka Baabul Mandab oo kulaalaya linka laga galo gacanka cadmeed iyo badweynta India oo 30 kilometer u jira dalka Jibuuti waxaa adeegsada 110 kiiba badeecadaha bayac mushtarka ee isaga kala goosha dunida dacaladeeda. Waxaa maraakiibtii isticmaashay marinkaasi sanadkii 2020 lagu sheegay 19,000 oo markab. Jibuuti sidoo kale sida ugama foga gacanka isna muhiimka ah ee Hormuz. Ahmiyadda juqraafi ayaana sharaxaysa sababta ay dalal waaweyn saldhigga militari ugu leeyihiin Jibuuti. Waxaa sidoo kale la sheegaa in tabardarraanta dowladnimo iyo xasilooni darrida ka jirta Yemen iyo Soomaaliya ay sii xoojisay ahmiyadda istaraatiiji iyo midda dhaqaale ee Jibuuti. Aadan Cumar Cabdulaahi waa gaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee Jibuuti oo dowladda ka caawisa arrimaha istaraatiijiyadda. Waxa uu barnaamijka ilayska VOA da uga warramay faa'iidooyinka ay Jibuuti ka hesho saldhigyada shisheeye.
Saddex faa'iido oo kala duwan ayaa kala soo. Faa'iido ugu horeysa waa faa'iido amni ee kala soo Jibuuti. وأمني مكلا جه الله يدي أمني جه دحرة ما هي وأمني جه حدودها يدي بدأ بحكاية إيمان كاري وضن يروي عن جبوتي اللي عقبت دي بدأ كاري مريا أما دولت كله كسر دولي صار نقطه أما هالنقطه ما درك من حيث ذا نوح الرع أرجع حساء أما كل كله أبابلي وضن يعيني خل خليه الأريمة حسلون ده دي خلنا ليه جبوتي تاسفرت وحولت هاي دير بوتاي دير بوتا وحل هذا فرنسيسكا بيش يعني يوم هذا وحويان قوة أودها سكوا ضع أما دي أرر هذا مسودنا هذا مسكوا هذا هنا جبوتي أقبلوا بيسان أي جوجيني ساوس له ولا موضة كانوا أجنبية وقالوا تمر بضم بعمشة جوري وجد كارية أي سؤال معي مركز تاسوا وفايدون كأمنية فايدون كأمنية هو حكم بدو قلن إن حجن أبود عليهن إذا ماذا أمنيو إذا ماذا إذا ماذا يو إذا ماذا أمنيو يو يبوليس كده هنا يدي يعني أبودوا أي حجن tababar ay ka helaan, qalab ay ka helaan, talooyin ay ka helaan, ciidamadan ajnabiga ah ee Jibuuti ku leh xurmaha military. Taasna waa faa'iido labaad oo dhanka amniga. Faa'iidada labaad ugu weyn ee marka laga tago amnihan marka laga tago waa faa'iidooyin diplomaasiyadeed. Ayuu soo beernayaan xurmahan ajnabi ku yaala Jibuuti. Wadanka ay soo beernayaan. Waxa weeye madaxda ee Jibuuti saayday awoodeeda dhaafsan ugu difaacay danaheeda marka la dhex tago xurmahan caalamiga marka la dhex tago ama wadan kale marka la shaqeysanayso ama madaxda xeedeena marka dana kale leedahay xiriir dhexmara marka xeedada organization caalamiga marka kale leedahay ama de bangi ajnabiye badaha noqdo marka waxay seenaysaa culays yar oo siyaasadeed diplomaasiyadeed ay kula shaqeysato wadan kale maadaama de ay jiraan xurmo military oo ajnabiye dadka sidii de salaam deetan chiinee iyo tan faransiiska iyo deetan mareekanka iyo wadiidii adduunka maanta aan dalalka ku loo lamayn isku hirdinayaan oo dhagan ku leh waxay seenaysaa in wax yar ay iskato ay kula sheekaysan karto dowlado kale ay kula sheekaysan karto Jibuuti ayay maarato wax faa'iido wa faa'iido indhi dhanka diblomaasiyadda oo ay saaraysay madaraka ee hadeena ee Djibouti faa'iidada saddexaad ee ugu weyn ee istaraatiijiga ee Djibouti ka hesho military base ka jannabiga ku yaalla Djibouti waxa weyn waa in Djibouti waa qodan yar diyaarad inta garanayso way yar tahay marka de sanadada dambe waxa de intii ka horreysay dad badan oo Djibouti garanay labaatan soddon sanadada dib u dad badan oo Djibouti garanay mid jirta haddii aad ka soo dhawaatay bedel dhowr toban sano tiray marka kolba qayb adduunka kamid ah ayaa Djibouti ku barata Mareykan baa soo dhiga Djibouti waa Djibouti waa halkii wala dad laga doontoonay kaarka adduunka wala ay caasaba ku taala wadan waa in maxayda shiniiba ka furtay military base wala doontoonay Japan ki batay European Union baa ku yar halka ay ku leebaratay hadan mission wadan ka tanay barad badad kaarka mapka laga raadinayaa adduunka marka Djibouti waxa noqonaysa meel muuqata la barto oo maanta samicad kul ahaan is caalamka deetaana waxay soo jiidanaysaa wixii dalxiis halka loo imanaya oo si dadban bay dhaqaalihii wadanka u xoojinaysaa wixii dalxiis halka loo imanaya wixii maaragtay inuu maalgeliyo doonayo dad badan oo ajnabi ah inay maalgeliyaan fursado jira halkana dalxiis baqayay baad maadaama qaayde jiraan awoodaha waaweyn ee dunidu halkana aaminay soo degeenay ku aaminay xulamo military markaas iyagana de aaminaya shirkada aaminaya ayaa jira de taasoo daba raacayo iyagana dad wixii halkan jira faa'iidooyin dhaqaale ka faa'iideysanay dad maalgeliyay marka saddexda faa'iido ee waaweyn ayay u leedahay ayay u leeyihiin Djibouti inay ku oolaan xurumo military oo ajnabiya oo deesada quwadda dowladda waaweyn soo shaqeeya
Djibouti marka la barbardhigo wadamada kale ee ku yaala mandaqada geeska Afrika waa dalka amni ahaan ugu xasiloon xagga saboolnimada waxa uu xagga hoose kaga jira liiska cabirka caalamiga ah ee dalalka saboolka ah inkastoo faa'iidooyinka isugu jira kuwo dhaqaale kuwo amni iyo kuwo istaraatiiji ay Djibouti u martigeliso militariga shisheeye haddana ma dareen la'a oo waxaa sidoo kale u muuqda halista iyo caqabadaha ku xeeran waa kan Aadan Cumar oo markale ka hadlaya
caqabadaha la socda waa dhowr horta de caqabada marka la hindi faa'iido amniga jirta caqabad amniga la socota yaa faa'iidada amniga caqabada amniga waxa weyn in awoodada ajnabiga ama hadan ururada sida aan aragay kuwa urur warbixinaysa urur kala hadan in target gareen ee dowladahan baad aragtay waxay hadaan halkan ku leh xirmaan military oo aan garan laad Mareykanka waa dowlad weyn laakiin saacad badan buu leeyahay ta Itaal buu soo horjooga Itaal ka soo horjooga anigu ma lihin dhugmana wada difaaci karayo iyagoo ku waale u geysta iyagoo de Mareykanka u geysta leh in de awoodo shisheeye ama madarta ururo shisheeye ay Djibouti danaheegi la kaga dhacaan ee ka geystaan diiq qalaasay taasna waxa weeyaan madaxda ka heedan waa wax dee in aqbad meesha taala wala soo dirsi karaysa dee Djibouti dhowr goor baba dee in ay ka hadleen dee ururad bixiyay dadin Djibouti gaalo ayay siisay saldhigyo military ay siisay in waxa weeyaan cadu meelo tahay madaxda ka heedan danaheena iyo danahaysla oo dee sadaadina ku taal kartay islaam dee ku xalaalaysanay markaas aqabada inkaas oo taas oo taaba kamida aqabadaha amniga ka iman karay aqabadaha amniga kale ka iman karay waxa kamida in awoodan waaweyn ee meesha jooga wala raamid sida shiinaha iyo Mareykanka iyagoo deemada rafay loolanka iyo jirada ku jira in halkan la deey marka magaalada ama ciidamadoodu ay de isku arkaan ama marka de diyaaradahu bay military base ka kale ay u yar in de hadana madaxda ka heedeen goobaha ciidanka kala daydum in de dhibaatooyinka ka yimaadeen dhibaatooyinkii dhowr sano ka hor dhacday dhibaatadii ahayd in ay shiinuhu leeyahay drone marka ku leeyahay ayaa ay dul yimiday oo de wax de id basaasayay waxyaabo ay fahadeen goobteedan ciidan dul yimiday oo basaasay sidaas ilaagna Mareykanka ku yiri laser bay shideen oo indhaha kaga tuureen diyaarado militarygay ku leeyahay oo fariisanay airport Djibouti marka waxa weeyay taasna waxa u baahan tahay awood jeeda in wada ku yeesho de si ay de dadkaas meesha isku qabsan oo de madaxda xadda waa wan joogtaa lagu jiro iyo de sidii dadka madaxda xadda waxyaabahan isku khilaafsan yihiin loo dejin lahaayay de halkan nabad ay ugu wadan wala lahayn khilaafaadyada baad cayd de iyo kuwa kale oo de saxaafadii waxa ay maqaldeeda kulli dawladdu de soo hoos loo xadgelin way iska dhici karaan in amniga dhifta kale haddana keenays wax weeyi marka laga tago de caqabadaha amniga soo shaqanay ta kale keenay keenays wax weeyi in dhibaatooyin kale qoro diblomaasiyadda Djibouti in wadan kale uu yiraahdo halkan baad inagu bixinteen wadankan anaga baad aragtay kaadan cadu baan nahay kuma faraxsanin ama ku kaloo sii joogay inuu yiraahdo ku kalaadii ugu dul keenteen de in de dhibaatooyin diplomaasiyadeed oo badan ku ficilayn de in mar xilkeenu de ku dhiifo ama de taas intona noo daba raaco jiritaanka military base kaas ee leedada deemada rasmi ah ee dadan hayaga ayaa ku leeybaday dhinac dhig ka hor imoteen baadaba taayash marka taasna waa waxyabo dhici karayo madaraka ee heedeena in Djibouti han marka lagu soo noqdo in aan isku halayno militariga iyo awoodaha ajnabiga ee debo maarfin ahdan degan xagal on anagu kartideena iyo dadaalkeena aan gaabino oo taayto isku halayno aan oranno wadde amniga yidii ama ki dibada han noqdo mise ki cirka han noqdo mise ki bada han noqdo wadde wanala ilaalinaya meesha wanala hirgelinaya amnigeeni maxaan anagu kharash iyo tababar iyo dadaal aan ka garaynaa oo isku yar halayno kuwaas taasna waxa baraar waxaan baraag ma noqday dagaalkii Djibouti ka dhex dhacay Eritrea 2008-dii in awood kasta ku dhex joogta si ku taageerta ku taageerto laakiin dir horta inaad dhukaagu dhimatid inaad ku taalo inay dowladda Djibouti dadkii Djibouti u taalo markaasina dee idan keenana dee inay aqbad nagu noqonto joogitaanka oo dee ka taxadarna wixii kale iman karaya laguna tala galo dee Britain waxaanay dhamaanayso oo madaxtay ay kulliiba mas'uuliyadda ugu horeysa ee anaga la saaran tahay amnigeena inaan suubino.
Inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkeena ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay hardanka military iyo dhaqaale ee Shiinaha iyo Mareykanka ee saldhigyada military ee Afrika. Barnaamijka waxaa idin soo saara halkana idinkaga soo jeediya maalmaha Isniinta ah bishii 2 jeer anigu ah Maxamed Cabdi Xasan. Cidii uu seegana waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook-ga. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinka ka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska VOA laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad weli nagala soconaysaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Maalintii shalay waxaa wadamo badan oo caalamka ka tirsan laga xusay maalinta hooyooyinka adduunka, iyadoo hooyooyinka Soomaaliyeed ay xilligan u dagaalamayaan duurkooda bulshada. Haddaba wariyaha VOA ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa dowrka haweenka iyo munaasabadaba ka wareysatay. Wasiirkii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowlad goboleedka Puntland Caasho Geela Diriye.
Maalintii hooyooyinku waa maalin ay sameysteen soo ahay degdegdeg ay sameeyeen ma ahayn dhaqan Soomaaliyeed iyo dhaqan soo ahay annaga xagga ka yimid ma ahayn. Waxaana loo adkeeyey waxa waaye 1905 waxaa dhacday in Mareykan ku dhimatay Islaam soo ah hooyo aad maata sacrifice iyo xabad badan isameyn jirtay aruurta iyo soo ahay isameyn jirtay ayaa diyaariyootay. Kadibna waxaa la isku raacay in maalin loo adkeeyo si loo muujiyo Islaamtaas dhimatay oo daryeelka aruurta aad ugu dheerayd maalin soo ahay xabadkeedii iyo sacrificekeedii in maalin loo adkeeyo. Aana kersis baa lii jiray Mareykan bay ahayd markaasna 1908 ayaa waxaa la isku raacay in maalintaas waxqabadkeedii lagu muujiyo waxaana loo bixiyey maalinta soo ahay hooyada. Isheed ugu weyn oo ka dambeysayna waxay ahayd in la muujiyo hooyo kasta sacrificeka ay sameyso. Kadibna waxay noqotay maalin caalamiya adduunka oo dhan laga xuso Soomaaliya iyo wadamada muslimka soo gaarta 1914-kii ayayna noqotay maalintii ugu horreysay oo la xuso maalinta sababtaas ayaa keentay. Marka annaga muslim ahaan ka Soomaali ahaan waxa kaliya ka qaadan karna waxa waaye waxay ogtahay hooyadu waa qofka ugu xudunta u ah qoyska u ah oo diiniyan ilaahayba soo ahay qur-aankiisa ku sheegay in saddex jeer ana hooyadu ay xaq leedahay. Waad aragtay gabadha tiinaysa haddii hooyada ilmaha lagu furo yacni kama tagto laakiin aabuhu waa ka tagaa soo ahay waxaa laga yaabaa 15 caruur meel isu koreen iyo meel waxku barteen iyo meel ay joogaan ku noolyihin inay sologeen laakiin hooyadu marna ilmaheeda kama tagto daryeelkeedana waxa waa eebay saarayhi waana midda keentay in soo ahay iyada laftirkeedu inay soo ahay ay dhinaceeda laga xusto oo dhinaceeda ay ka dareento hooyonimada laga xusay.
Hooyooyinka Soomaaliyeed kaalin intee leeg ayay kaga jiraan hooyooyinka caalamka markii loo eego barbaarinta caruurta, haddii ay ahaan lahayd xanaanayntooda iyo sidoo kale waxbarida?
Dumarka kaloo caalamka runtii ma aysa dhowa, sababto waxa dumarka caalamka waxay haystaan dowladahooda ayaa haysta daryeel dhammaystiran u ballanqaaday oo si suuri ah oo ah hooyada inay hesho waxbarasho, ilmuhu inay helaan waxbarasho, inay helaan caafimaad, inay helaan daryeel nololeed. Halkan waa ogtahay dowladaha iyagu muxuu ahay duruufaha jira oo maanta jira waddankeena ka jira, suurtagal maaha in daryeelkaas caalamka caruurtooda iyo hooyooyinkooda ay helaan in Soomaaliya laga helo, sababtoo ah waxa weeye hay-adihii istuuriga ahaa oo howlahaas qaabilsanaa oo dhan ayaan soo ahaayey si wanaagsan aan u daryeelkaas u wada muujin, aan u helin access-kaas ama fursadahaas aan helin. Taasaa waxay keenaysaa inaan soo daryeel caalami ah aysan haysan oo ku saabsan in arday kasta ama ilmo kasta waxbarasho helo, inuu caafimaad helo, inuu daryeel nololeed helo, inuu hoy helo. Suurtagal maaha intaas oo malaayiin oo kumanaan oo muxuu ahaaye caruur iyo hooyooyin ayaa xeryo qafalka ku jira, barakacayaal ah, aan daryeel waxbarasho haysan, caafimaad haysan, daryeel cunto haysan, guryo haysan. Waad ogtahay indhiina ku aragteen kuwa laftirkooda haysta baa muxuu ahaa isagu dhammaystirneen oo magaalooyinka waaweyn jooga. Laakiin waxa weeye dhinaca hooyada markasta laga fiirso, hooyada waa u muxuu ahaaye calaamisayn ilmahooda daryeelka ay siinayso. ugu yaraan haddaysan u helinin waxbarashada iyo noloshii markay gaaraan 5 sano ama 6 sano dugsi bay geysaa, go-aankay bartaa, iskuul hadday fursad u heshay geysaa. Marka hooyada dhinaceeda way ka go-antaa in ilmaheeda dar yeesho, wixay cuni lahaayeen bay u dagaalantaa oo raxda u fariisataa oo qubada habeenka u fariisataa oo u wareegtaa oo midda xataa waxbaasa usoo kuugtaa. Waxay u kuugtaa waxa waaye wax kale maaha, waxa ilmaha waxay caano ugu gadaa ama cunto ku siisa. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay ku siyeysaa daryeelka hooyadu waa mid laga taabtaana, waa mid qalbigeeda ku dhisan waayo. Laakiin ma ay haystaan gabdhaha Soomaaliyeed, haweenka Soomaaliyeed ma haystaan daryeelka caalamiga ahaa oo loo xusayo oo la leeyahay maalinta hooyada. Keliya inay qalbiga ka xasuustaan hooyada in muxuu ahay kii dhashay waad arka xataa gabadh waxa la yaa soomaada waxay tiradaa gabadh ilaa ay wax dhasho hooyadu ma xasuusato. Macnaha markay wax dhasho ilmaha culayskooda iyo dhibtooda iyo xanaanadooda iyo soojeedkooda aragto bay xasuusataa hooyad dhibtay kasoo martay. Marka is-xasuusintaas iyo is-ogaanshahaas iyo adduunka iyo caalamka inaan ka go-in daraadood ayaan u xasuusanaa mooyaane caalam shaqa simalihin mana warneed kama hayno.
Adigoo ka faa'iideysanaya xuska toddobaadkan, maxaad fariin ah aad u gudbin lahayd guud ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba caalamka kaga sugan yihiin?
Walaa hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan u gudbin lahaa marka ugu horeysa, hooyo ayadaa wax walba ka aftumaan, muxuu ahaaye wiilka toosan, hogaamiyaha toosan, dhakhtarka toosan, macalinka toosan, shiikha toosan, kulli hooyaa wada dhashay gurigeeday kasoo koorataan, kan dagaalamahayo oo rabshadaha wada gurigeeday kasoo koortaan. Hooyo walba waxaa la rabaa inay gurigeeda ka adkaato, inay wacyigelinta u badiso wiilkeedaas, hogaamiyaha noqonaya inuu noqdo hogaamiye fiican, kan dagaalamaya inay dagaalka muxuu ahaaye u sheegto Fernando goblan ma rabee dagaalka ka istaag, dadka ameynaysa waa caruuro iyo hooyooyin kale oo walaalahay ay dhaleen, muxuu ahaaye wiilkeeda u sheegto inuu noqdo wiil wadanka dibadiisa ka qayb qaata oo aan noqonin wiil muxuu ahaaye noqdo xaabada lagu adeegto, wiil noqda muxuu ahaaye kuwa fadqaraleeya ee wadanka fadqaraleeya inuu noqdo wiil toosan oo waxbarta. Marka waxaan leeyahay hooyoy, adiga ah aasaaskii, adiga ah dibadihii Soomaaliya, codkaagu waa muhiim, codkaagu in la maqlaa fiican, waxaa rabaa codkaagu siiba xilligan aad baa loogu baahan yahay.
Taasi waxay ahayd wasiirkii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowlad goboleedka Puntland, Caasho Geelle Diiriye, oo u warramaysay wariyaha v o a Intisaar Saalax Xuseen.
Ha moogaanin dhegayste barnaamijyada Kulanka Waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko.
dhegaystayaal, maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhagaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Waxaana laga dhageystaa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo FM-yada Geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyada si kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta Sasame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta.
Markana dhageystayaal waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta, waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waxaan dhageystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno wacyigelin ku saabsan sida Soomaalida qurbaha ay u wajihi karaan haddii ay la kulmaan nacayb. Waxaa dhawaan is soo tarayay falal la xiriira nacaybka oo loo geysanayo bulshooyin ay muslimiintu ka mid yihiin. Dhawaan dalka Sweden waxaa ka dhacay rabshado la xiriiray isku day la doonayay in lagu gubo kitaabka Qur-aanka Kariimka, taasoo guud ahaan muslimiintu ay aad uga carodeen. Haddaba ururada iyo culimaadiinka Soomaalida ayaa wada dadaallo lagu wacyigelinayo dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada. Cabdiraxmaan Cumar Macalin waa guddoomiyaha hay-ad ka shaqeysa arrimaha bulshada oo lagu magacaabo Young Minorities oo ka dhisan dalka Norway. Waxay ka mid yihiin ururada wada wacyigelinta. Mar aan qadka telefoonka ee Norway kula xiriiray ayaan wax ka weydiiyey dadaalada ay wadaan.
Walaal Xuseen, aad ayaad u mahadsan tahay. Barnaamijyada ay hay-addeena bixiso waxaa ka mid ah in dhalinyarada muslimiinta ajaanibtoo kale aan siino talooyin ku saabsan haddii ay la kulmaan cunsurinimadoo kale ama diintooda lagu faquuqo ama midabkooda lagu faquuqo inay nala soo hadlaan oo aan ku xiri karno hay-adihii ku habboonaa inay xaaladahaasoo kale ay ka caawiyaan. Waxyaabaha kale aan sameyno waxaa ka mid ah in siyaasiyiinta waddankan ugu sareysay aqalka baarlamaanka fadhiya oo kale inaan kulamo aan ku casuunno oo aan runtii su-aalo ka weydiino waxa ay ka qabtaan inay ka hortagaan islaam nacaybka. Tusaale oo kale, haddii aan usoo qaato bisha Ramadaan inta lagu guda jiray, waxaan afur u sameynay dhalinyarada muslimiinta, waxaana afurka nagala soo qayb galo aan ku casuunay xubin ka tirsan aqalka baarlamaanka ee waddanka Norway, kaasoo dhalinyarada la afuray khudbadna meesha ka jeediyey. Su-aalaha aan weydiiyey waxaan ka mid ahaa oo laba u kala baxayay. Number one, baarlamaanka uu joogo guud ahaan maxay xeer ah ay ka dejiyeen in sida looga hortago islaam nacaybka sii fidaya ee waddanka Norway. Su-aasha labaad aan weydiiyeyna waxay ahayd xisbiga uu asaga ka tirsan shaqsi ahaan maxaa siyaasadda uu uga degan in looga hortago islaam nacaybka iyo cunsurnimada soo kordhaysa ee waddankan ka jirta. Marka arrimaha noocaas ayaan diiradda aan saarna.
Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen waa maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto ee dalkan Canada. Wacyigelin badan ayaa ka socota masjidka, taasoo ku saabsan waxaa la gudboon inay sameeyaan Soomaalida haddii ay la kulmaan dhibaatooyin la xiriira nacayb.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Bulshadeena runtii halkan joogta dadku waa kala qaybsan yihiin, qaar ku baraarugsanna waa jiraan, qaaraan ku baraarugsanayna waa jiraan. Annagu masaajidka ahaan waxaan isku daynay dadka inaan wacyigelinno runtii, oo ay la socdaan waqtiga la maraayo iyo maaragtay marxaladaha habda la maraayo. Yani maaragtay waan baraarujinaa gaar ahaan jumcado kale marka dadku ay isku yimaadaan. Yacni maaragtay waan u sheegnaa inay arrinkan ku baraarugaan islaam nacaymkeena inay hadda soo kordhayso oo soo badanayso, dad badanna ay jiraan oo islaamka nacab. Yacni midda labaad, haddii ay dhacdo in qof islaam nacayb wax lagu yeelo ama fal loo geysto ama maaragtay ereyo aan habooneyn lagu dhaho ama maaragtay baraha bulshada wax looga sheego, hadde waddankan sida la og yahay qaanuun baa ka jira. Yacni maaragtay islaam nacaymku waa dembi la isku ciqaabo. Sidaas daraaddeen waxaan u sheegaynaa dadku inay la xiriiraan, yacni maaragta dowladda la xiriiri karaan, hay-adaha arrinkaas qaabilsan bay maaragta la xiriiri karaan, yeesan fududeysan. Yacni maaragtay dadkana waxaan ku waananaynaa inay feejignoodaan, gaar ahaan yacni haweenka xijaaban baan waxaan ku waananaynaa habeenkii waqti dambe inay socon. Yacni maaragtay maxaa yeelay dad badan baa jira oo islaam nacayb ay ku jirto. Yacni maaragtay in marka halays ilaaliya ahaana la feejignaado. Yacni maaragtay dadkuna yacni maaragtay hala baraarujiyo, gaar ahaan masaajidada iyo dadka awooda u leeyahay maaragtay community leaderska iyo inaan isu nimaadno runtii arrintaas aada ula hadalo bulshadeennana aan wacyi geliniyo yani maaragtay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu maaragtay islaam naceebkaas inaga ilaaliyo jaaliyadeennana ilaahay waxaas inuu ka ilaaliya dhibkaas yani maaragtay inuuna xifdiyo isaga ilaahay subxaana watacaala u xifdiya.
Dhalinyarada muslimiinta qaar ayaa la sheegaa in iyagoo ka caraysan kuwa xagjirka ah ee doonaya inay ugaan kitaabka qur-aanka ay ku kacaan falal lid ku ah sharciga sida iyagoo rabshad kala hortaga lamaha amniga. Cabdiraxmaan Cumar Macalin ayaa xusay in dhalinyarada ay ka wacyigelinayaan inaysan difaaca diinta u isticmaalin rabshado dhiiragelin kara inay kordhaan kuwa nacaybka u qaadaya muslimiinta.
Waxyaabaha badanaa dabinka ay muslimiinta ay ku dhacaan iyo weliba dhalinyarada muslimiinta waxaa ka mid ah ururkan marka ay leeyihiin muslimiinta waa dad qalalaasa un mar walba u taagan dad gacanka hadalka un jecel oo aan afkaartooda aan dhiiban karin ee dhagaxaanta ay tuuraan booliskii waddankay amnigii sugaayeen ay u gacan qaadaan ururkaas islaam naceebka faafinayay mar walba waxay helaan xubno ziyaada ah iyo dad cusub oo kusoo biiray xisbigooda maadaama muslimiinta ay ama dhalinyarada muslimiinta ay qalalaasa ay geystaan. Marka anaga wacyigelin waxaan u sameynaa dhalinyarada muslimiinta ah iyo ajaanibta ah ayaan waxaan u qabanaa barnaamij wacyigelineed oo aan runtii aan ku barayno qaabka ugu muhiimsan ee ugu fiican ay diintooda islaamka ay u difaaci karaan qaabkaasoo runtii tusaale looga soo qaadanayo sida xabiibkeena sallallahu calayhi wasalam xaaladihii adag ee uu soo maray diinta waagii hore lagu canaadi jiray siduu diinteer u difaaci jiray tusaale fiicanna uu ahaa. Maxaa yeelay dhalinyarada markay booliska waddankan ay u gacan qaadaan dhagxaan ay ku tuuraan waxaa dhacaysa in la xiro dhalinyaro mustaqbal lahaa 16 jiro ahaana inay maanta faldembiyeedka iyo rejisterka booliska ay galaanna wax bulshadeen u fiican ma aha. Marka dhalinyaradana waan dareemaynaa way ka gubanayaan in diintoodii iyo sharaftoodii meel looga dhaco in qur-aankii la gubo haddana dhanka kalena waxaan kasii fikiraynaa anaga badbaadada iyo badqabka dhalinyarada.
Waxyaabaha kale ee Cabdiraxmaan Cumar uu xusay in ururkooda yanga minorities uu ka shaqeeyo ayaa ah in ay isbaraan laamaha amniga iyo dhalinyarada si ay isku bartaan islamarkaana ay uga wada shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa falalka la xiriira nacaybka.
Sanad walba waxaa anaga hay-ad ahaan caada inoo ah inaan sameyno barnaamij aan ugu magacdanay Dialogue Day oo dhalinyarada muslimiinta siyaasiyiinta waddankan iyo booliska aan iskugu keenno kulan weyn halkaasoo lagu lafagurayo sida loola tacaamuli lahaa arrimahan soo kordhaya mar walba booliska kaalinta ay ka qaadan lahaayeen in booliska naftigooda aan la xisaabtano su-aalo meeshaas aan ku weydiino dhalinyarada iyo booliskana ay iswareystaan siyaasiyiintana iyagana ay la yimaadaan siyaasad cusub oo runtii arrinkan wax ka bedeli karta bareesharna lagu saara ilaa heer baarlamaan in la geeyo xeer cusub oo sharafta muslimiinta iyo dhaqankeena iyo cizadeena in maxaa la yidhaahdaa in aan meel looga dhicin taas ayaan hadda ku howlanahay insha allah.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay wacyigelin ku saabsan sida soomaalida qurbaha ay u wajihi karaan haddii ay la kulmaan nacayb. Inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idin leh ciid wanaagsan.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi qurbe nala socodsiinaya. Halka dhegeystayaal, aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana qodobba ka mid ah wararka caalamka haddii aan idin dulmarno, kooxda Daacish ayaa hadda maanta ah sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu bartilmaameedsaday xarun ku taala bariga kanaalka Suweys oo ay ku dhinteen 11 askari oo ka tirsan ciidamada militariga ee Masar. Militariga ayaa sheegay in ugu yaraan 5 askari ay sidoo kale ku dhaawacmeen weerarkan oo dhacay Sabtidii. Waa weerarkii ugu dhimasho badnaa ee lala beegsado ciidamada amniga ee Masar muddo sannado ah. Kumanaan qof ayaa hadda maanta ah ka qayb galay aas meelo kala duwan oo dalkaasi ah loogu sameeyey askarta lagu dilay weerarkaasi. Madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Assisi ayaa dhanka kale wuxuu gudoomiyey shirka golaha sare ee ciidanka qalabka sida oo ay ku jiraan taliyaasha sarsare ee ciidamada si looga hadlo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi sida uu sheegay xafiiskiisa oo aan bixin wax tafaasiil ah. Weerarkan ayaa ka dhacay magaalada Qantaara ee gobolka Ismaaciiliya kaasi oo ku yaala dhanka bari ee kanaalka Suweys. ra'yi aruurin la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ka badan 75% dadka reer Finland in ay haatan taageersan yihiin inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO kadib markii ra'yiga laga qabo isbahaysiga si military uu bedelay ama uu isbedelay markii uu Ruushku ku duulay dalka dariska ay yihiin ee Ukraine. Markana dhageystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha ayaanu jilicna. taasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tani kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.